Tänane jutlus algab tegelikult minu jaoks kõige, ühest kõige tähtsamast piiblitekstist üleüldse. Piiblitekstist, mis on mind saatnud väga mitmel etapil minu elus ja eelkõige siis seotud minu vaimuliku kogemusega. Te leiate selle Johannese ilmutuse raamatust 3. peatükist ja salmidest 15-16. See on tekst, mille Jeesus andis Laodikea kogudusele. Sellisele lõpuaja kogudusele, kes tundis, et temal on kõik olemas ja ta ei vaja enam mitte kui midagi. Ja see tekst on siis selline. Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oh, oleksid sa ometi külm või kuum. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Esimene kogemus selle tekstiga minu jaoks oli siis, kui ma olin alles kirikusse tulnud. Ja ühel hetkel, ühel hingamise päeval kirikus jumalateenistusel kuskil tagareas istudes, mõtlesin ma seda, et sellisel elul, mida ma elan, pole üldse mitte viga. See on küll natukene igav ja natukene mitte midagi andeva, aga noh, kannatab niimoodi oma päevasid lõpupoole veeretada. 5 päeva nädalas teha seda tööd, millega ma tolla ajal tegelesin, 6. päeval käia kirikus ja 7. magada hommikul lõunani, seejärel käia kinos ja siis õhtul vaadata, mida teha või kas üldse midagi teha. Ja siis uuele ringile minna. 5 päeva tööl, vaikselt kirikus ära istuda oma jumalateenistus ja siis jätkata. Ja tol õhtul, kui ma koju läksin ja piibli avasin, otsisin apostlite tegude raamatut, mille lugemine mul oli pooleli, siis niimoodi piiblilehti libistades liikusin liiga kaugele. Ja jõudsin just nimelt selle sama salmini või nende samade salmideni. Oh, oleksid sa külm või kuum, aga et sa oled leige, siis ma sülitan välja sa oma suust. See oli minu elus esimene kord, kus Jumal minuga nii otseselt kõneles. Kus ta ütles, et ta ei salli sellist mõtetki sellisest igavast ja üksluisest elust, mida mina olin plaaninud, vaid ta tahab midagi enamat. Ta tahab seda, et ma oleksin kas täiesti külm, nii et ma ei teaks temast mitte midagi, ega teeks nägu, et mulle midagi meeldib teha, kuigi tegelikult ei meeldi. Või tegelikult eelistab ta hoopis teiste äärmust. Seda, kus inimene on täiesti kuum ja teeb temaga koos asju seetõttu, et ta seda tõesti naudib. Ja siis, kui ma olin seda mõistnud, siis see muutis minu elu. 4 kuud hiljem mind ristiti. Samuti oli see sama tekst või see sama salmipaar siis põhjuseks, miks ma ei saanud öelda nii lihtsalt ei, kui mulle koguduses mingit ülesannet pakuti. Ja siis, kui mind umbes 2 aastat tagasi pastoritööle vend Tõnu Jugar kutsus, siis olime just mõni minut enne seda kutset rääkinud 2 sõbraga sellest, miks on parem olla külm kui täiesti leige. Nii et see tekst on tegelikult mind jälitanud ja mingil põhjusel ka tänasesse päeva välja toonud. See külmus või kuumus, millest siin tekstis räägitakse, on oluline. See peab paistma välja igast hetkest, igal sinu sammul ja igast sinu teos. Sa ei saa jätta muljet sellest, et sa oled midagi, kui sa tegelikult seda midagi ei ole. Ja seda mõistsin ma alles hiljuti, eelmisel esmaspäeval, siis kui ma teist päeva vabatahtlikuna Vihterpalu metsatule kahju kustutamas käisin. Ja seal tagasi sõitsin ja mul autos üks kohalik päästja oli, üks tuletõrje, kes rääkis oma ilust. Me olime paar päeva juba rääkinud väga erinevatest asjadest eelmisel päeval ka ja natukene. Ja esmaspäeval siis juba rohkem. Ja siis autos ta rääkis sellest, kuidas, mida tema eelmisel aastal tegi. Trüeljet oli eelmine aasta olnud hoopiski mitte päästja, vaid rahutagaja, rahuvalvaja, Eesti kaitseväe missioonil Bosnias. Ja ta rääkis sellest, kuidas siis Bosnias oli olnud. Kuidas kõiksugused suured mäed ja kõiksugused kitsed ja viletsed teed, raske tehnika, rasked inimesed, keerulised olukorrad ja nii edasi. Rääkis sellest, kuidas nad elasid või asusid siis 120 kilometri kaugusel Sarajevost, Bosnia pealinnast, kuhu nad igapäev siis tegelikult ka sõitma pidid. Ja kuidas selle 120 kilometri läbimiseks kulus suvel 2 tundi ja talvel 4 tundi ja kõiksugustest muudest sellistest asjadest. Rääkis seda, kuidas talle kõige vähem meeldisid öövalved, sest päeval magad oli suht keeruline. Sest otse nende baasi või siis selle kodukoha kõrval asus üks moslemi moshee. Ja seal, kus on moshee, seal on üks selline igapäevane müraallikas. Ta ütles, et magad oli peaaegu võimalik. Sellepärast, et 5 korda päevas kostus sealt mošee tornidest, nendest minaretidest ja nende külge riputatud valjuhäälditest üks selline väga spetsiifiline müra. Selle müra nimi on Natsjaan ja see on kutse palvele. Igast mošeest kutsutakse usklike 5 korda päevas kokku palvetama. Ja see müra on selline, mis tõesti käib luust ja lihast läbi. See peab jõudma iga inimeseni, kes selle mošee teeninduspiirkonnas elab. Ja kui see teeninduspiirkond on 3 kilomeetrit ja te elate seal või asute selle palvekutse ajal otse seal valjuhääldajate all, siis on see midagi sellist, mis seal kõrval lukku lööb. Mina sattusin sel kevadel Iisraelis olles 1 korra. Bussiga küll mööda sõites, aga täpselt palvekutse ajal sinna posti alla. Ja see oli hirmuväratav kogemus. Ma kartsin, et ma ei kuule enam üleüldse mitte midagi. Tegelikkuses see asi siiski möödus ja asi laabus. Kuid see päästi rääkis ka seda, et ükskõik kui palju ta ka ringi vaatas pärast seda Atšaani, isegi siis loomulikult, kui ta öösel valves polnud olnud ja patja pea peale ei toppinud, et edasi kuidagi magada, siis ta ei näinud mitte ühtegi korda selle poole aasta jooksul, mis ta seal viibis, mitte ühtegi inimest kiirustamas mošee poole. Ja samuti, nagu ta ütles, ei näinud ta mitte ühtegi tagumiku taeva poole kummardumas, ühesõnaga ta ei näinud ka mitte kedagi koha peal palveta. Hoolimata sellest, et 5 korda päevas, ehk 150 korda kuus, kõlab kutse palvele, ei näe ta mitte ühtegi inimest, mitte kordagi palvetamas või palvepaiga poole liikumas. Ta ütles ka seda, et talle tundus, et enamustel moslemitel Bosnias oli tegelikult usus täiesti ükskõik. Siis kui see mõjutas nende või siis kui see oli nende igapäeva elu osaks mõeldud. Moslem tundus olevat tema jaoks usklik ainult siis, kui usk võimaldas tal midagi saada või aitas tal midagi mitte teha. Tema jaoks oli see kummaline. Minu jaoks ka. Johannese ilmutusraamatus on 2 salmi räägivad sellest, et me ei saa niimoodi. Me peame olema kas külmad või kuumad, mitte usklikud siis, kui meile see meeldib. Ja tegelikkuses, siis kui ma kevadel Iisraelis käisin, siis sealt tulin ma tagasi täpselt samasuguse tundega. Tundega, et enamustel inimestele selles riigis, mis väidab ennast olevat kõige usklikuma riigi üleüldse, on inimeste jaoks usk täiesti teisejärguline. Riigis, kus tänasel päeval ei ole põhiseadust, vaid kus põhilisi asju koordineerib siiski see Jumala seadus, mida meie täna 10 käsu all näeme. nad tõstavad selle nii olulisele kohale ja siiski jätavad oma igapäeva elu sellest täiesti puudutamata. Iisraelis ma nägin seda, kuidas hoolimata sellest, et inimesed endast usklikuks või nimetavad või peavad, ei suuda see usk nende igapäeva elu mitte kuidagi puudutada. Iga tüüpiline turist, kes meie ka Iisraelis olime, viiakse otse loomulikult ka Jeruusalemma ja selle vanalinna. See on huvitav koht. Kui te vaatate oma piiblite tagant kaarte, siis te näete seal on paar sellist Jeruusalemma kaarti. Üks vana testamendi ajal ja teine uue testamendi ajal. Ja kui te nüüd natukene mõtlete nendele kaartidele, ja mõtlete sellele, et huvitav, kui palju sellest kaardist, mis siin kaardi peal kujutatud on, tänaseks alles võiks olla, siis tegelikult on vastus ülivähe. Tänane Jeruusalemma vanalinn on huvitavam minu arvates just see, et see on kultuuride segunemis või kohtumispaik. Kogu vanalinn on jagatud neljaks kvartaliks. Ja nendes kvartalites on täiesti oma ette inimesed või kultuurid. Jeruusalemma vanalinnas on Armeenia kvartal, on juutide kvartal, on kristlaste kvartal ja moslemite kvartal. Ja kõik see vanalinn on ümbritsetud siis suure ja võimsa müüriga. Ja need kvartalid ei ole oma vahel eraldatud. Sa kõnnid mööda ühte tänavat ja äkitselt on kvartal vahetunud. Sa kõnnid, keerad paremale, sa oled armeenlaste juures, keerad vasakule, oled sa äkitselt kristlaste juures, lähed natukene edasi, on juudid, ühes nurgas on moslemid, moslemi kvartal on tegelikkuses ka kõige suurem. Ja niimoodi sa tegelikkuses ei saagi alati väga kindel olla selles, kus kohas sa täpselt asud. Ja siis, kui meid oli juba natukene seal vanalinnas ringi veetud, siis öeldi meile, et nüüd võite vabalt ise ringi vaadata. Aga hoiatati, et ärge sattuge moslemi kvartalisse, sest seal mõningatel turistidel olla rahakotid kadunud. Otse loomulikult me küsisime seda, et kust me siis teame, et kust kohas see moslemi kvartal täpselt hakkab, et me siis saame nagu eemale hoida. See öeldi meile, et kuigi maja küljes on üks väike sildikene, siis ärge seda üritage leida, sest see on sageli mingisuguse muu asja alla mattunud, aga vaadake maha ja küll te siis näete. Ja nii see oligi. Kui me kõndisime mööda tänavat edasi ja jõudsime sinna kohta, kus moslemi kvartal hakkas, siis midagi muutus. Esiteks tekis hais ja teiseks oli maha vaadates näha ka selle haisu põhjus. Maapind oli must, seal oli palju sodi. Umbes sama palju, kui täna meil neid jalakõisi siin kiriku ümber lendlemas. Kõik teised kvartalid olid oluliselt puhtamad. Näiteks kui kaks tänavat varem olin ma märganud ühte paperitükki maas, ja 3 tunni pärast tagasi pöördudes ma seda enam selle ei näinud, sest see oli ära koristatud, siis moslemi kvartalis oli kogu see tänavate võrgustik kaetud tiheda sodikorraga. Sa lihtsalt kõndisid nagu prügimäel. Mitte päris nii hull, aga suhteliselt teistega võrreldes ikka väga hull. Ja siis, kui see päästja eelmisel esmaspäeval mulle rääkis seda, et teda panid moslemite juures imestama just see sama asi, et nad ei hoia puhtust. Hoolimata sellest, et nad räägivad seda, kui oluline on nende jaoks puhtus ja kultuur. Ja näiteks nad ei söö siga väites, et see on kõige roojasem loom üleüldse. Ja ei see elavad seamoodi siis. See on üks asi, mis näitas, et minu jaoks Iisraelis oli siis šokik sellest, et inimesed, kes ütlevad, et nad usuvad midagi, tegelikkuses ei taha seda mitte kuidagi läbi elada. Teine selline hetk, kus, kus mulle tundus, et usk ei suuda mitte kuidagi mõjutada inimese südant, vaid ainult, või inimese välisi tegusi ja tegelikuses siis ka südant, oli siis, kui me käisime juutide jaoks kõige pühama paiga juures. Kas te teate, mis on juutide jaoks kõige püham koht üleöldse? Nutumüür. Kas te teate, mis asja on nutumüür? Saalomoni templi jäänus. Tegelikuses on see üks kõige enim levinud vale arusaam nutumüüri kohta, et nutumüür oleks Saalomoni templi jäänus. Nimelt siis, kui kuningas Herodes valitsema hakkas ja tahtis oma nime maailma ajalukku kirjutada, siis, siis otsustas ta seda, et ta ehitab templi suuremaks. Aga kuna tempel asus templi mäel, siis tekis sellega üks väike tehniline probleem. Kui ta oleks templit väga palju suuremaks ehitanud, siis see tempel poleks sinna lihtsalt enam ära mahtunud. Sest templi juurde ei käinud mitte ainult see hoone iseenesest, vaid, vaid seal oli väga oluline roll ka siis kõiksugustel eesõuedel, kus, kus inimesed viibida said. Ja seetõttu otsustas Herodes alustada sellest, et ta kõigepealt laiendab seda templi mäge. See ei olnud väga lihtne ülesanne, sest selleks, et templi mäge laiendada, selleks pidi ta kõigepealt ehitama suured, kõrged müürid ümber senise templi mäe. Ja siis, kui müürid olid valmis, siis lasi ta need müürid ääretasa pinnast täis vedada ja tekitas siis uue suure laia platoo ja sinna peale ehitas siis uue templi. Ja nutumüür on ainus säilinud osa sellest Herodese templi tugimüürist. Templiga ei ole seal mitte mingit pistmist. See on üks jupikene tugimüüri, mis on päris vana ja päris auguline. Ja juutidel meeldib, et see auguline on sellepärast, et kõik, kes, kes välismaailmas tulevad, võtavad kaasa kõikid oma sõprade ja tuttavate palvesoovid ja panevad need paperitükiga sinna, sinna augukeste või praakeste sisse. Nii et kohati on see nutumüür väga valge, paperist valge, mitte värvitud valge. Ja seal nutumüüri juures, mis on juutide jaoks kõige püham koht maailmas, sellepärast, et nende käsitluses on see ainukene koht, kus, kus viibib Jumal, mis on tegelikult väga sarnane sellele, mida vanatestamendi aegsed piilitegelased mõtlesid. Mõelge näiteks Joonale, kes, kes otsustas, et tema põgeneb Jumala eest ära ja pööras otsa ringi. Ei läinud Niinive poole, vaid, vaid asus seitma Tarsisesse. Ja arvates, et siis, siis on ta pääsenud Jumala, Jumala pilgu alt. Või siis profetid, kes nutsid sellepärast, et nad ei saa olla Jerusalemas ja templis teenimas Jumalat, vaid pidid olema Baabilonis vangis. Juudid usuvad tänaseni seda, et Jumal on piiratud ühe konkreetse kohaga, antud juhul siis templiga. Nad ei usu seda, et, et Jumal võiks tegutseda kusagil mujal. Tempel on see, mis on nende jaoks kõige olulisem. Ja seetõttu käivad nad päevast päeva, nädalast nädalasse, nutumüüri juures, anumas, et Jumal ükskord taastaks oma templi. Seal samas kohas, selles samas paigas, kuhu nemad seda igatsevad näha. Nutumüür on, on piisavalt pikk müürijupp ja täna jagatud siis ühe lippaiaga kaheks. Ühel pool aed on mehed, teisel pool naised. Selleks, et naised ei tuleks mehi palvetamise ajal segama, aga et neil siiski oleks võimalus ka palvetada. Nutumüüri ääres on lubatud teha peaaegu kõike. Lubatud laulda, lubatud tantsida, lubatud palvetada, lubatud pildistada. Pildistamine on keelatud ainult igal hingamise päeval ja juudi pühadel, sellepärast, et nupuvajutamine ju klassifitseeruks tööks. Kuid, kuid peaaegu kõik on siiski lubatud. Ja üks selline lubatud asi, mis minule vastu hakkas, oli see, mis pani mind mõtlema veelgi teravamalt sellele, et ühe inimese jaoks ei ole usk mitte kuidagi saanud puudutada südant. Nimelt siis, kui me nutumüüri äärde jõudsime, siis ligines meile üks meesterahvas. Tal oli peas pigimüts, pigimüts on kohustuslik seal, ilma selle, et sa nutumüüri äärde ei pääse. Tal oli seljas ortodoksi juudi riietus ja ta astus meie juurde ja sirutas oma lahti tehtud piibli. Ja seal piibli ohel oli raha. Erinevad valuutasid. Ja kui ta selle piibli sirutas, siis olid tema sõnad, palun pane siia vahele mõni rahatäht annetuseks vaestele. Ma olin selleks natukene ettevalmistunud. Turistina on tüüpiline see, et joot raha tuleb jätta. Ja seetõttu oli mul ühes püksi taskus pakk $1 rahatähti. Sirutasin käe sinna taskusse, sikutasin sealt dollari ja panin sinna piibli vahele. Lootsin, et sellega on kõik. Aga ei. Piibel sirutus uuesti minu poole ja sõnad olid, et sellest on vähe. Pane rohkem. $20 oleks see miinimum ja $100 see, mida soovituslikult pannakse. $20 on 200 krooni, $100 on 1000 krooni. Vaestele. See oli kõige ehtsam väljapressimine juutide jaoks kõige pühamast paigas maailmas. Ja kui ma nägin, et ma temast mitte kuidagi lahti saa, siis ma sirutasin käe sinna samasse taskusse ja võtsin sealt veel $1 ja panin sinna piili ühele ja ütlesin, et sellest sulle piisab. Ja läksin oma teed. Pool tundi hiljem nägin ma seda sama inimest. Ta oli natukene sealt nutumüüri alast väljas, posti kohal või posti juures siukses väikses müüri orandis ja piibel oli tema ees. Ta võttis pakki sellest rahast, mis tal seal oli, jagas umbes pooleks, pool lükkas põuetaskusse, teine pool ja piibli vahele ja tagasi nutumüüri äärde. Ma kahtlen siiamaani, kas kogu see raha, mida ta kogus, ei olnud mõeldud mitte ainult ühele vaesele, temale enesele, mitte neile, kellel seda tõesti vaja oleks olnud. Need kaks juhtumet Iisraelist, see mustuse rokk ja nutumüüri ääres olev õigeusklikku ortodokse juudi riietuses meesterahvas, näitasid, et nende inimeste südant ei ole puudutanud usk. Nad on täpselt samasugused, kellele tegelikult Jumal ütleb ilmutuse raamatus, et oleksid sa kas külm või kuum, aga et sa oled leige selles mõttes, et sa ütled, et puhtus on sinu jaoks oluline, kui elad ise prügimäel, või leige selles mõttes, et sa paned endale selga need riietused, mis on usklikel, sa teed nägu, et sa aitad neid, kes on abivajajad ja tegelikult täidad sellega oma taskuid. Ja siis ma sülitan siin välja oma suust. Vanas testamendis siis, kui prohvet Eelia kutsus Karmeli mäele või lasi kutsuda kogu Iisraeli rahva, et asuda võitlusesse Baali prohvetitega, siis pöördus ta rahva poole ühe küsimusega. Kui kaua te lonkate kahe karguga? Otsustage nüüd, kas Issand on Jumal või kas Baal on Jumal. Kui Issand on Jumal, siis käige tema järel. Ja kui Baal on Jumal, siis käige tema järel. Ärge longake kahe karguga. Ja täpselt see sama on ilmutuse raamatus. Oleksid sa kas külm või kuum. Aga see, et sa oled leige ja lonkad kahe karguga, siis mul ei jää muud üle, kui sülitada sind välja oma suust. Ja sul ei ole kohta koos minuga igaviku riigis. Südamusk on midagi sellist, mida Jumal igatseb. Ta ei taha meile selle kirakohaga öelda seda, et me peaksime olema külmad. Ta ütleb meile seda, et me peaksime olema kuumad. Nii tulised, et, et kõik, mida me teeme, paistab meist välja. Nii tulised, et kui keegi meist mööda läheb, siis ta tunneb seda, et me oleme Jumalaga. Ja nii kuumad, et me ükskord jõuaksime taevakoju. Iga ühe meie elus on midagi sellist, mida me oleme jätnud Jumalale andmata. Me võibolla täna ei mõista ega tunne seda osa oma südames, kus Jumal ei saa täiesti valitseda ja tegutseda. Kuid see on paraku olemas. Ja seni, kuni see osa on Jumalale andmata, seni on meil võimalus veel kuumemaks muutuda. Kui sa vaatad oma südamesse ja näed, et midagi on sellist, mida sa tahaksid anda, midagi on sellist, mida sa tead, et sa peaksid Jumalale üle andma, ja midagi on sellist, mida Jumal on kutsunud sind üles ära andma, kuid sa ei suuda või ei julge või ei taha, siis tegelikkuses Jumal ütleb, et praegu on see aeg seda teha. Ja sa ei kaota sellest mitte midagi, sest Jumal ütleb, et tee taevaga tubavule, on lihtsam, siis kui see lonka kahe karguga, vaid lähed omal jalal, käekõrval Jumalale, Jeesusele, kes meid saadab. Aamen.